Ви слухаєте «Вивчаємо Біблію разом». З вами в студії я, ведучий Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і наш гість – викладач Київської богословської семінарії Олег Павліщук. Я нагадую, що ми з вами досліджуємо книгу псалмів. І розпочнемо з молитви. Господи наш Боже святий, ми вдячні Тобі за єврейську поезію, за книгу псалмів, за ті благословіння, які ми можемо отримувати через читання чихось пісень, думок, молитв, звертань, зойків. Ми вдячні за ті милості, які ми там бачимо і які ми там чуємо. Господи, ми просимо, щоб Ти поблагословив нас досліджувати досвід інших поколінь, досліджувати емоції людей, які жили задовго до нас, і з цього досвіду черпати для себе натхнення і духовну розраду. В ім'я Ісуса просимо Тебе про це. Амінь. У минулій програмі ми розпочали вивчення 90-го псалма або, за іншими переклади, 91-го псалма. Отже, прочитаємо його ще раз. «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе виведе з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його сховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10000 праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Минулого разу ми говорили з вами, що диявол активно використовував цей псалом в контексті стосунків Бога і Месії, намагаючись спокусити Ісуса. Ви пам'ятаєте? Я хочу вам прочитати цей уривочок. Євангелія від Луки, 4 розділ, з 9 вірша. «Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху, та й сказав йому: якщо ти син Божий, скинься звідси додолу, бо написано: своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус відповів, промовив йому: сказано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Ми говорили, що замало просто прочитати ці рядки і сказати: зі мною нічого не станеться. Взагалі-то важливо вивчати Біблію і досліджувати її, щоб уникнути диявольського розуміння Божого Слова. Виявляється, друзі, є таке. І диявольська віра теж є. Про це мимохідь говорить апостол Яків. І біси вірують, і тремтять. Взагалі-то просто читати Біблію недостатньо. Як дивно б це не звучало, але потрібно досліджувати і випробовувати Боже Слово, заглиблюватись в нього, щоб зрозуміти цінність і значення.
Очевидно, що цей псалом належить не всім, тому що як багато обітниць в Біблії, є обітниці безумовні і є обітниці умовні. Безумовна обітниця – це означає, що Бог сказав, що це буде, і все. Умовна обітниця – це те, що потребує з нашого боку певної співпраці, якогось виконання. І от якщо ми дивимося з самого початку, там дуже чітко говориться, до кого це стосується. Наприклад, хто живе під покровом Всевишнього? І це хороше питання для мене. А я де живу? Під чиїм покровом живу я? що означає взагалі жити під покровом Всевишнього. Чи всі люди, які знаходяться на землі, вони можуть сказати, я живу під покровом Всевишнього. Можливо, хтось живе під покровом грошей і бізнесу. І це їх покров, це їх захист, це їх основна надія. В другому вірші говориться про того, хто каже до Господа, охорона моя, твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на тебе. На що я покладаю свою надію? Це також відкрите питання. В 9-му вірші говориться про людину, яка Всевишнього зробила своєю фортецею. І знову ж таки, це образна мова в стародавньому світі, стіни, фортеці захищали тебе від ворогів. Де я зараз відчуваю себе в безпеці? Що для мене зараз є фортецею? Ми знаємо багатьох українців, які зробили фортецею Польщу, Німеччину, Нідерланди, Сполучені Штати. Проблема не в тому, що вони виїхали. Проблема в тому, що вони надіються на географію більше, ніж на Бога. Ось це дуже важливий момент. В мене є багато друзів, які живуть за кордоном. І я жодним чином їх не осуджую, я продовжую за них молитися. В 14-му вірші говориться про людину, яка полюбила Господа. Це ще одна характеристика того, кому цей псалом належить. Найбільша заповідь – люби Господа всім серцем своїм, всім розумінням своїм, всією силою своєю. І там же в 14-му вірші говориться про те, що хтось, той, хто бажав Господа, знає моє ім'я. Це не просто теорія. Знати Боже ім'я означає також і знати Божу сутність, Божу природу, бо в Божому імені Його характер, в Божому імені Його сутність, в Божому імені Його сила. Знати Боже ім'я – це дуже широке значення для того часу. Люди обмінювались іменами при укладанні завіту, люди обмінювалися іменами, коли будували стосунки. Тобто знати справжнє ім'я означало бути близьким, мало не рідним. І чи знаю ім'я от Господа Всевишнього Еліон, чи знаю я ім'я Бога Всемогутнього Шаддай в своєму житті, чи розумію я Бога Сущого Яхве, чи знаю я ім'я Господа Бога Елохім, чи знаю я ім'я Ісус, чи підкорився я цьому імені, чи Ісус належить мені, і чи належу я Ісусу.
Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
А яке ім'я Господа ви згадуєте найчастіше? Саме чому це ім'я вам ближче за все? Апостол Павло говорить, що лише один на небі і на землі буде мати особливе ім'я. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але й значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. І ви чуєте, є лише одне ім'я, яке подарує нам спасіння і допоможе нам зберегти свою святість. І у мене є ще одне питання. Дорогий слухач, а чи знає твоє ім'я Ісус? Іван каже, що він знає своїх. Пам'ятаєте, я пастир добрий і знаю своїх. І свої мене знають. Спросіть себе, тільки чесно, в яких я стосунках з Богом? Чи знає мене Ісус? Чи покличе він мене по імені? Чи почую я цей поклик? Чи відповім я йому? Напевно, це найважливіше питання не тільки цієї програми, але й всього нашого життя.
І в 15-му вірші ще одна цікава дуже момент. Він мене кликатиме. Врешті-решт, ось ця суть така. Він мене кликатиме. В чому моя активність полягає в момент найбільшого напруження? до кого я кличу, можливо, до якогось Сергія Петровича, який може вирішувати багато питань, можливо, до своєї депозитної ячейки в банку, можливо, до відомого лікаря чи ще до когось. Тобто, насправді, кому належить ця обітниця? Ми бачимо, що тут дуже багато умов. Реально дуже багато умов. Я перерахував тільки 6. Живе під покровом Всевишнього, покладає надію на Господа, Всевишнього зробив своєю фортецею, полюбив Господа, пізнав Боже ім'я, кличе Господа. Тобто цитувати цей псалом і відповідати умовам цього псалма – це не одне і те саме. І тут немає умови. Хто вивчить цей псалом на пам'ять, той має право на цю обітницю. І, знаєте, може скластися враження, що, все ясно, це як в страховці. Є основний текст, а є умови, написані малюсіньким шрифтом, які ніхто не читає і які скасовують цю умову у випадку чого. Коли ти укладаєш умову, тобі обіцяють найкращі умови і все в тебе має добре, а коли страховий випадок стається, оці самі пункти маленьким шрифтом випливають і все перевертають, і ти залишаєшся ні з чим. Ще й винен можеш лишитися. Може скластися враження, що тут така сама штука, але зовсім ні. Справді, 90-й псалом належить не всім, але доступний кожному. 90-й псалом належить не всім, тобто треба виконати, скажімо, певні умови, увійти в цей псалом, увійти в це благословіння. Але доступне воно буквально для кожного. Якщо навіть ти не живеш під покровом Всевишнього, ти можеш це зробити. Якщо ти не знаєш Божого імені, Бог готовий відкритися тобі зі своїм іменем, і Бог готовий відкритися тобі через Ісуса Христа. Ти не любиш Бога? Ну, це не його проблема, це твоя проблема, і ти в цьому можеш змінити себе. І ця обітниця доступна абсолютно кожному, і я повторюсь, більше всього через ім'я Ісуса. Більше всього через ім'я Ісуса Христа.
Цікаво, я чув таку думку, що 90-й псалом – це, так би мовити, певна відсилка до книги Рут, до того стародавнього звичаю, коли чоловік брав її під свій захист. І ось ми бачимо під покровом, він пером своїм вкриє тебе. Тобто такі аналогії. І тому цікаво, а як саме ось ця обіцянка здійснюється?
По-перше, це дуже цікаве спостереження про книгу Рут. Справді, там дуже багато схожих таких перекличок, де Бог однаково відкривається. І оце слово «відкупитель», єврейське слово «гаал», яким називається «воос», «боас», тим самим іменем в книзі пророка Ісаїя називає себе Господь. Як працює ця обітниця? У 90-му псалмі я знаходжу тут 3 способи. Або 3 шляхи, яким чином Бог виконує цю обітницю. Тобто, як він проводить людину через неймовірно важкі обставини життя. Перше, це робить сам Бог. Своєю рукою, своєю силою виявляє свою могутність надприродню, і він в цьому, ми читаємо, уподібнюється до квочки, яка накриває собою курчат і захищає їх. Це робить сам Господь. Другий шлях, як це робить Господь, написано, що він може наказати своїм ангелам. І, звісно, це дуже сильно якби може впливати на наше богослов'я. Як ми розуміємо, ангелів, Біблія говорить про ангелів, Біблія говорить про те, що це службові духи, які Господь посилає для того, щоб ми успадкували спасіння. І це неймовірна духовна реальність, яка може бути для нас не просто обмежена тільки духовним світом, але й ми можемо розширити трошки розуміння слова «ангели». Тому що ангел, значення слова, по-перше, це оця духовна істота, яка стоїть на служінні Господу, але ангел – це також той, хто виконує Боже доручення. І, в принципі, в Біблії є прецеденти, коли Бог звертається до людей і називає їх ангелами. Наприклад, в книзі «Об'явлення», в посланнях до 7 церков, Бог звертається не до якихось духовних покровителів церков, він говорить до лідерів церков. Ангелу церкві в Смирні, ангелу церкві в Ефесі, напиши. І ангелами можуть бути і люди, які виконують Боже доручення. Тобто, яким чином Бог може здійснити свою обітницю в моєму житті? Може зробити сам, може зробити через своїх ангелів, як духовних істот, і цьому є багато свідчень, так і через людей. І є зворотня сторона, я можу бути ангелом для когось. Це велике благословіння і велика честь для мене може бути.
Але слід пам'ятати, друзі, що за кожним ангелом стоїть Бог. Так, саме Бог дає доручення ангелу казати, робити чи запобігти чомусь. Саме Бог послав ангела до Авраама, за мить до жертвоприношення, і звістив йому благу звістку, що смерть пройшла повз Ісака, і Бог угледів собі іншу жертву. Саме ангел Господній вчинив суд в Єгипті, але за дорученням Бога не торкнувся тих, хто був помічений кров'ю ягнят. А деякі особливі доручення Бог виконує особисто, хоча під виглядом ангела. І лише через натяки авторів Біблії ми бачимо скрізь завісу його постать. І в останні дні Бог пообіцяв послати ангела в дусі пророка Іллі, який звістить миру про прихід Месії і підготує світ до наближення Божого Сина. Ви бачите, за кожним ангелом стоїть керуюча рука Бога, який не полишає нас ані на мить. Хоча зараз, в ці дні, Бог дуже часто називав ангелами своїх земних служителів. Як про це згадує апостол Іван в книзі Откровення. Ми і є Божі ангели для когось. І знову ж таки, як добре ми виконуємо ті доручення, які нам дає Господь? Чи все ми робимо вірно і своєчасно?
Ну, і тут я бачу не тільки, що ангелів використовує. В 13-му вірші написано, що ти сам будеш перемагати. Не лева, і на кобру наступиш, розтопчеш молодого лева і змію. І тут є певний контраст між першою частиною 90-го псалма і другою. Угу. Тут написано, що він визволить тебе від тенет людолова і від згубної мировиці. Тобто, ти будеш просто дивитися, Бог все за тебе буде робити. А тут ти будеш це все робити. Тут 100%. Якийсь спостерігається певний духовний зріст. Нагадує історію Ізраїля, коли Бог творив оці 10 чудес, вони нічого туди не доклали. Коли вони вже були в пустелі, там, наприклад, вони вже вели певні війни, які Бог наказував їм робити.
Абсолютно і 100%. Перше, робить сам Бог. Друге, роблять Божі ангели. І третій шлях – це робить сама людина. При цьому дуже важливий момент, якщо повернутися до ангелів, то ангелам написано «Бог наказує, не я». І якщо я їду на червоне світло з швидкістю 140 км на годину, то цитуй 90-й псалом, не цитуй 90-й псалом. Ангели можуть не встигнути за мною, і Бог може не захотіти мене захистити, і може навіть ангелам не дозволити це зробити, тому що це злочинна самонадіяність. І оцей третій шлях, наступиш на лева, змію, топтатимеш молодого левчука і гадюку, це справді відсилка до того, що Бог робить мене сильним і мудрим. Тому що наступити на лева, лев – це сила, змія – це завжди хитрість і така підступність. В цьому я бачу, що Бог робить людину і сильною, і мудрою. І сама людина вчиться використовувати, вживати оцю силу та мудрість. Бог благословляє людину і використовує або направляє її зусилля. Бо є таке богослов'я, нам не треба нічого робити, Дух Святий все зробить. Пробачте, але нема такого стану, як, ще раз пробачте, одержимість Святим Духом. Дух Святий не буде тебе силувати. Дух Святий не буде йти проти тебе і твоєї волі. Але Дух Святий не робить твої зусилля марними, він робить їх ефективними. Він примножує буквально те, що я можу по-людському зробити, і в Божому світлі я можу досягнути значно більшого і сильнішого. І от залишити тільки перше в своєму житті, щоб тільки Бог про мене турбувався, ну, це тільки для початкового етапу, справді. Коли ми формуємося, коли в нас цей стан духовного немовляти, так, Бог більше про нас турбується. Але по мірі нашого дорослішання ми маємо вчитися брати відповідальність за своє життя, і ми маємо вчитися відповідальності за власну безпеку. І для того, щоб не боятися, часом не варто влазити туди, куди, ну, можливо, не варто влазити. Але з іншого боку, навіть коли ми опиняємося просто в горнилі якихось випробувань, дуже важливо пам'ятати, нема ніякої помилки. В небесній канцелярії нічого там не переплутали. В цей самий момент Бог зараз і тут зі мною. І от вчитися бачити і розпізнавати Божу допомогу – це вкрай важливо, вкрай цінно, і ну, це також міра нашої духовної зрілості. Ось, мабуть, так ми маємо використовувати і тлумачити 90-й псалом у нашому житті. Мені здається, що таким чином він ще більше розширює наше розуміння, Божу участь у нашому житті. Ну і важливо зауважити, що в свій час на землю прийшов Ісус Христос, Він був у всьому подібний до нас. І якщо перша частина псалма описує от те, як квочка захищає своїх курчат, цікаво, що Ісус теж свого часу порівнював себе з квочкою, яка хотіла захистити жителів Єрусалиму як курчат від небезпеки. І от дивіться, як цікаво, судячи з того, що говорив Ісус, Він міг захистити їх. Він хотів захистити їх. І що каже Ісус? Але ви не захотіли. І я чув історії про те, як під час лісової пожежі там, чи під час граду пташка накривала собою пташенят, вона гинула, згорала фактично заживо, але через це дарувала життя своїм пташенятам. І от це те, що зробив Ісус. Він накрив нас собою, Він врятував нас від Божого гніву, і це означає, що найбільша загроза в нашому житті вже минула. Звершилось. Спасіння відбулось. Воно, знову ж таки, належить не всім, але доступне кожному через ім'я Ісуса Христа. І оцей 90-й псалом – це така частина, пазл великої Божої історії, яка у всьому концентрується на Ісусі. Ми не можемо принизити цю пісню до такого просто амулета, який кладеться на лобове скло, або засовується під подушку, або навіть вшивається в бушлат. Ми повинні пам'ятати, що все набагато глибше. І в якійсь мірі сам Ісус дає нам підстави говорити, що це і месіанський псалом. Тому що ті образи, які є в цьому псалмі, Ісус застосовує до себе. Тобто і під час епідемії, і під час фінансової кризи 2008-2009 року, в буремні 90-ті це було, і під час пандемії, і під час революції кількох, і зараз, в час війни, цей псалом і читають, і вчать на пам'ять, і включають аудіо.
Якщо ми згадаємо останні рядки цього псалму, «Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Христа не могли торкнутися до того моменту, поки не настав його час, як саме він і казав. Йому дійсно служили ангели, коли він молився в саду, напередодні арешту і страти. Там, на хресті, він дійсно наступив на голого стародавнього змія. Хоча, коли він гукав, Бог чомусь не відповідав йому, як обіцяв цей псалом. Хтось скаже, але ж потім Ісус помер і все. Друзі, але він і воскрес. І чи можемо ми сказати, що Бог не виконав останньої обітниці цього псалма? Врятую його та прославлю його довгістю днів, я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Виконав, але не зовсім так, як ми це з вами уявляли. Він прославив сина, навіки віддавши йому владу і славу спасіння. І ось, напевно, це і відрізняє тлумачення Бога від тлумачення сатани. Але зверніть увагу, чи говорить цей текст, що Христос уникне страждання і з ним нічого не буде? Ні. Виявляється, присутність болю і випробування – це не ознака того, що Бог кинув нас. Історія з Христом ще не закінчена. Виявляється, після фізичної смерті обітниці Бога продовжують діяти і вдосконалюватись, йти до свого завершення.
Нам потрібно пам'ятати, в чому наша найбільша проблема. Проблема в тому, що ми грішні. Не в тому, що курс долара нестабільний, не в тому, що моя команда не виграла в Лізі чемпіонів, не в тому, що війна затяглася. Моя найбільша проблема в тому, що я помру. І чи готовий я предстати от перед Богом, коли я воскресну? І коли я прийду на Божий суд, бо це обов'язково відбудеться, і коли я буду доповідати за своє життя і за своє серце, хочу я цього чи не хочу. І от моє спасіння тільки в одному – в тіні Голгофського Христа. Всевишній, ім'я Боже, яке вживається в початку 90-го псалму, це ім'я, яке належить Ісусу. Тому що написано, що Бог дав Ісусові ім'я вище за всяке ім'я. Він Всевишній, Всемогутній. Це теж ім'я вживається до Ісуса, тому що вся влада належить йому. А влада не просто юридична, влада і сила належить йому. Сущий або Яхве теж відноситься до Ісуса, тому що він вчора, сьогодні і повіки той самий, і він воскрес. Врешті-решт він є Бог, тому що він є те слово, через яке Господь створив весь цей світ. І тому, читаючи цей псалом, ми можемо згадувати Ісуса. Можемо згадувати Його перемогу і святкувати Його перемогу в нашому житті. Можемо називати Його своїм притулком, своєю твердиною, своєю надією. І дай Боже, щоб це також здійснилося от в нашому житті. Тому от роздумуючи над цим псалмом, читаючи цей псалом, варто ставити собі дуже прості і дуже конкретні питання. Що я роблю зі своїми страхами? Зазвичай люди витісняють свої страхи ще більшими страхами. Або ми можемо вчитися виганяти страх досконалою Божою любов'ю. Згідно якої Євангелії я живу, в яку Євангелію я вірю? Це Євангелія, де Божий Син втілився, прийняв страждання, розділив долю людей, чи така псевдо-Євангелія самозакоханості і панічної втечі від всяких складностей у житті, яка маскується під успішний успіх і так далі. Врешті-решт, Бог, в якого я вірю, це така абстрактна істота, більше схожа на грецький пантеон, чи це щось живе, тепле, так як от курчата відчувають свою квочку, так само ми можемо співвідчувати нашого Бога, Його близькість у нашому житті, теплоту Його слова, розкриваючи кожного разу Писання. Чи це реальний, справжній Бог у моєму житті? Дай Боже, щоб воно так було в житті кожного з нас.
Отже, чи можемо ми сказати, що сьогодні зрозуміли цей псалом? Якщо ні, то чому у нас виникають такі думки? Можливо, нам важко довіритися Богові, або ви маєте надію на Христа лише в цьому житті. Для вас любов Бога зосереджена лише на власному добробуті, фінансовій стабільності і тихому і спокійному житті. Не хотів би вас засмучувати, але 90-й псалом не про це. Він геть про інше. Чи вірите ви, що за будь-яких обставин Бог не полишить вас, що навіть після вашої смерті Він візьме вас за руку, як люблячий батько, нагородить всім, що ви заслуговуєте, і подарує вам вічність разом? Або вам більше до вподоби тлумачення диявола, що Бог буде вас носити на крилах, і ви завжди будете сильні і здорові? Ось це вирішувати вам. Тоді, 2000 років тому, Ісус в пустелі зробив свій вибір. А тепер, друзі, вибір за вами. А нам час закінчувати програму. З вами ці півгодини вивчення слова були Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.
Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.